Valsts kultūra kapitāla fonds un kultūras ministrija no Latvijas literatūras centra gaida atskaites par vairākiem simtiem tūkstošu eiro, kas par dažādiem projektiem piešķirti pēdējos divos gados. Literatūras centra vadītājs Jānis Oga atklātās ķibeles līdz šim publiski nekomentēja. Tagad Latvijas radio viņš atzīst, jā, grāmatvedības problēmas ir, proti pieļauts šķērs finansējums no vieniem projektiem paredzētās naudas, maksājot citiem projektiem.
Es gribētu uzsvērt, ka nav notikusi ne līdzekļu ļaunprātīga piesavināšanās, ne izšķērdēšana, un ka visi šie līdzekļi ir, es vēlreiz uzsveru, iztērēti atbilstoši literatūras centra statūtiem un mērķiem.
Literatūras centra tuvākie projekti – dalība Gēteburgas un Frankfurtas grāmatu tirgu un žurnāla Latviju teksti nākamo divu numuru iznākšana, Kultūras ministrijas un Valsts kultūra kapitāla fonda apturētās naudas plūsmas dēļ necietīs uz svaroga, jo maksājumi jau esot veikti. Ogam būs jāskaidrojas arī par 62 tūkstošiem eiro, ko viņš sev pārskaitījis avansā.
Ir bijuši šādi avans maksājumi, kas es arī atzīstu, ka tā nav laba prakse, bet visi šie līdzekļi atrodas un ir tikuši pārskaitīti atpakaļ uz literatūras centra dažādiem kontiem, kas lielā mērā ir saistīti arī ar šo šķērs finansējumu.
Pēc Latvijas literatūras centra statūtiem tā darbu vajadzēja pārraudzīt padomei, bet tā grāmatvedību kontrolēt biedru ievēlētam revidentam. Padome, kā tagad izrādās, darbojusies tikai no 2007. Līdz 2008. Gadam, nav bijis arī revidenta. Oga norāda, tos ievēlēt pēc likuma ir biedru atbildība. Biedru sapulce gan ir jāsasauc pašam vadītājam, kurš par spīti aicinājumiem to nesot darījis kopš 2007. Gada, sāka viena no centra dibinātājām dzejniece Liāna Lānga. Saņemot ziņas par finanšu problēmām, biedri uz ārkārtas sapulce sanākuši vakar.
Mums 2. Oktobrī, tad, kad būs revīzijas gala ziņojums, mums būs nākamā ārkārtas sapulce, kurā tātad mēs saņemsim gan mūsu ieceltā revidenta ziņojumu, gan izanalizēsim valsts institūciju veikto revīziju rezultātus un lemsim par struktūrālām izmaiņām biedrībā. Lai nodrošinātu daudz lielāku finanšu kontroli un citus kontrols mehānismus.
Tieši no literatūras centra biedru lēmuma būs atkarīgs, vai Jānis Oga turpmāk paliks amatā.
Es arī biedriem esmu apliecinājis, ka es esmu gatavs savu amatu atstāt, bet vēlos, lai tas notiktu iespējami, netraucējot gan literatūras centra darbību, gan konkrēto projektu turpināšanos.
Pirms 13 gadiem dibinātā biedrība Latvijas literatūras centrs ir nozīmīgākais nozares spēlētājs. Tas pārstāv Latvijas starptautiskajos grāmatu tirgos, gādā par latviešu autoru darbu tulkojumiem un izdod žurnālus Latvian Literature un Latviju teksti. Māra Rozenberga, Latvijas radio.